Pourtant, nak man ma ngi lay dégg bu baaxa baax té yakar nañ tamit Sénégal ñi ngi lay dégg bu baaxa baax.
Waaw.
Elhadji Ablaye Diaw mo la demandé ben morceau quoi. Pour ñu tégal ko légui né morceau bo dama ko tek di mané kon sportif yi mën nañu xam dañu xam musique.
Dégg mo le bu baax dégg mané waxata ma dégg.
Mané Ablaye Diaw.
Waaw
tout à l'heure dafa demandé morceau Souleymane Faye Sénégal téelu len et tout man mané way mom xamné morceau hein donc mané sportif yi dañu xam musique
lolu mom dégglé mom parce que tay di Ablaye Diaw bu ko nit ñi joxone kitam jox ko kim ko wara tek football Sénégal ko melna mom football Sénégal dina avancer xam nga tay dafa bax ci nit té Sénégal nak dafa yakkar lu ñu tél rek yakkar na dam mais nak yakar na ni yene mo won kenn tay ji li xew tay parce que xamna ni nit ñi am nañu leen naxali am nañu tisangé Sénégal tay ji malgré défaite bi ak li xew ci stade bi tay ji nit ñi am nañu leen metti top té ñun sénégalais kenn xamewu ni kenn xamewu ni ci club bu mel non
ci ko yak kenn xamewu ni ci ko bu nga xamné tay ji luddul non la mais nak tay sénégalais seen xol mom mo fess tay ji fi ndon xaar équipe bi ad waxtu bari ci lim ak dirigeant sénégalais waxtu bari ci no wax yeb ad li lim digol après coupe d'afrique bi li lim digol lepp après coupe d'afrique bi mu démé ni kon nit ñi yaakar na ni il faut que tamit gouvernement bi état bi il faut que tamit nit ñi xamni ils ont été très déçus c'est pas une raison je le dis encore tout raison mais nak ils ont été très déçus je les comprends comprendre na len bu baax et que nak limay wax sénégalais rek moy ñu télé suwat sen xel et que défaite bi comme nima koy waxé c'est un bien pour le football sénégalais ndax dirigeant yi fi nek tay mën juk bayyi équipe bi dem sen yoon dem séti benen liguey bu ñu mën def ñu def ko
aha hélas fi ma doon doore sax mom moy nuyu la ndax sax dama doon mbalak après nga ñew ci directement ci essentiel bi mais dama bëggoon ñew tout rek ci sanction bi nga xam tane fédération bi defoon nañ ko ak yow ñu mujj ne tegg nañ ko ci sa kaw ndax dañ la ko notifier wala naka la def loolu
déjà ngeen balan ma akatu ci limay waxat parce que dina communiquer anglais bi di wax ay gëna bi little bit rude français bi nan que je vais être un peu désagréable wolof bi nan que dina wax tay di mais lo nga xamne luddul nonu mel na nit ñi ni ni kay deg bal ma mais xam nga ñom ñu dindi ko ñu bën ko dindi sama def ma dara parce que mën na wax ben affaire xam nga kuy professionnellement kulay sanctionner wala professionnellement kulay wax dara da fay bind lettre no ne lako bin may sanctionner yone wul ma lettre bin mu kay dindi yone wul ma lettre donc sen grandeur bobu ñuy wax ak avocat bi ndon wax muy Augustin Senghor nu ni avocat la xamna lan moy adul xamna lan moy métier avocat man dama jaxal de parce que dafa louper ci Augustin Senghor lay wax ndax mom moy président fédération dafa ci fann yépp tay di dafa échoué modi mom ak Amara Traoré dañ doon bëgg def benni duo pour ray El Hadj Diouf amul mom ak fédération ni jogat ni ak ay membre fédération ni dañu ray El Hadj Diouf amul mais comme nima koy wax ñom il voulait m'enterrer vivant muy deug te muy deug dama doon bëgg sul may dund mais mënu ko def yalla paré né temb ta tay ñewu El Hadj Diouf mo nekk ci xolu xalé yi bu fugalé bu fugul lu mo nekk ci xalé sénégalais yi so bi nak lima ci wax modi ben affaire ñom ñoo def sen lobbying pour sanctionner El Hadj Diouf mais mën na la wax dara yalla bëndul ku dul dé mais bënd na ko dul torox wax na len ben affaire waxo da len ko te dama len tekk won wax len ko ma len ëpp bop te ku la ëpp bop mëno ko jëw
aha lolu nak taxna man may del ci wat mais amna tay fierté bo xamantene ci communiqué bi ñun au Sénégal ñu yegne fédération tégna juroomi at yi nga xamne daal nañ ko El Hadj Ousseynou Diouf mais amna lu mu def malgré que amul ay kayit yo xamantene jaaral nañ ko fiñ ko wara jaarale
ni defuma dara ak Seigne Touba Mbacké bima yakkar aduna ta lakhiré defuma dara xam nga tax defuma dara di ci koros xam nga lolu lutax mën ma wax la ni mënuma def dara parce que tay ji bëgguma won bok ci ñoom ñi nga xamne tay ji dañuy échouer dama koy wax sénégalais yi tay ji la xey sokay wax sénégalais yi buñ ma wowon sax duma dem c'est sen match bi buñ ma wowon duma dem ndax ban woron nima dañuy daanu man woron nima dañuy daanu répétal rek fi desone bu deug deugé ba deug des répétal mo fi desone mais sanctionné bobu ñima sanctionné mais ay mbamu Allah buñ la sanctionné dula wañu dara ay jom né réfléchir wax da lay sanctionné wala dula sanctionné mais ñom ay mbamu Allah la lu lepp sen entreprise yu ñu bëggoon doxal yépp dara baxul encore une fois de plus pour le Sénégal tay di bu tardé gëna ci tardé ñom ñoo tax
wa légui dama lay ñaan rek ñu rafetal ko ndax tay ay autorité lañ té ku nekk amna ci wal docteur radio bi di Alsan.